Vi skal læse fra Lukas evangeliets 14. kapitel, vers 1-14. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne, er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ej? Men de sagde ingenting. Og så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Og derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det var på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Og Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, så fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der er indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå der hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Lad os prøve at dele teksten op i de to naturlige afsnit, som kommer gennem læsning. Og vi vil først se på den situation, hvor Jesus helbreder en mand med vand i kroppen, hvor han gør det på en sabbat. Lukas, der er skrevet om det her, fortæller i få sætninger, hvordan stemningen omkring Jesus har været denne dag. Jesus får en indbydelse, og det er en fornem mand, der indbyder ham. Den ledende farisæer det sted. Med ham formentlig også en del andre farisæer, åndelige ledere. Og de holder øje med Jesus, for at finde fejl hos ham. Jeg kommer næsten til at tænke på den opgave, man til tid til anden kan finde i en dansk avis eller et tidsskrift. Hvor der er en tegning, eller måske to, og så gælder det om at finde fem fejl. I hvert fald så gik det den dag ud på, at de ønskede at finde fejl hos ham. Noget, som de kan sige til ham, og til sig selv og til alle andre, at Jesus, han er fejlet. Jesus, han er ikke ved at følge efter. Jesus er ikke fra Gud. De var på vagt over for ham. I en af de diskussioner, som Jesus havde med farisæerne på et andet tidspunkt, hvor det også gik ud på at finde fejl hos ham, sagde han direkte til dem, hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Forestil dig det at sige det til sine fjender. Men det var det, Jesus gjorde. Og de kunne ikke finde synd hos Jesus, eller fejl hos ham. Det er så mærkeligt med farisæerne, både dem, som levede på Jesu tid, og dem, som lever i Danmark i dag. For en farisæer tror, at livet handler om at gøre Gud tilfreds. En farisæer ved godt, at det er en umulig opgave. De ved, at der er ting i deres liv, ting de har gjort og tanker de har haft, hvor de bare må håbe, at Gud vil være dem nådige. Husker du farisæeren i templen, hvor Jesus i sin lignelse afslører tankegangen? Jesus fortæller, at den farisæer, der var kommet op i templen for at bede, han bad for sig selv. Altså han bad ikke højt, men hans tanker var på en ganske bestemt måde, når det galt hans forhold til Gud. Jesus fortæller videre, at farisæeren beder, jeg takker dig, Gud, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen og giver 10 af hele min indtægt. For nu lige at fortsætte med farisæer tankegangen, han var godt klar over, at han ikke selv kunne tage æren for det, han siger til Gud. Listen over det gode i hans liv, for det ville jo være hovmod. Og hovmod, det er synd, det vidste han. Nej, han takker Gud, for det gik ham så godt, som det gjorde. Og altså langt bedre, end det gik mange andre. Hele hans tankegang var gennemsyret af, at var han vellykket, så måtte Gud være tilfreds med ham. Ja, og så Guds nåde over de mørke pletter i hans liv. En lovreligion, det var det, han havde, farisæeren på Jesu tid, og en farisæer er nu vores tid. Jesus, Guds søn, kom så og pegede på en helt anden vej til Gud. nemlig en vej, hvor han som frelser og stedfortræder for blandt andet dig og mig, vil tage ansvar for dit og mit forhold til den hellige Gud. For det er denne konflikt, der slår ud i lyslue. Jesus har tidligere afsløret farisæernes tankegang. Han kaldte dem for hyklere. Et hykleri, som gennemsyrede alt hos dem. For det, de var opmærksom på i deres liv, det var deres egen formåen i deres gudsforhold. Deres vellykkethed, som de mente, Gud var tilfreds med. Og de kom aldrig derhen, hvor de havde brug for en anden, som ville være deres frelser. De havde ikke brug for Jesus. Alene det, at Jesus falder, kalder farisæerne for hyklere og fortæller, at han gennemskuer dem. Og han gennemskuer det, at de dybest set er klar over, at de ikke holder mål. En hykler, det er jo at lade som om. Og det er jo sådan, det gør. Nej, siger Jesus til dem, som levede på hans tid. For virkeligheden med jer er anderledes end den, som I tror, I er i. Og det samme siger Jesus til alle farisæer i vores tid. Og nu spørger jeg dig, hvis du et øjeblik for alvor tænker efter på dit forhold til Gud. Hvad er så det, der tæller, når du en dag skal stå ham til regnskab for dit liv? Har du en frelser, som du må klynge dig til, og som er dit håb, eller tænker du, at du ikke falder helt igennem, som mange andre gør? Og så må du da håbe på Gud et eller andet sted, og også vil vise dig noget, for der er ting, som ikke er for gode i dit liv. Kristendom eller farisæisme? Forestil dig, at du en dag kommer til himlens port og banker på. Og så er der en, som åbner porten og spørger dig, hvad du vil. Og du svarer, jamen jeg vil gerne ind i himlen. Og så siger han, som åbnede porten til dig, på den måde. Han spørger, hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Det, du svarer på det spørgsmål, afslører, hvad du dybest set tænker om dit forhold til Gud. Jeg vil gerne sige til dig, at den Jesus, som de den dag holdt øje med for at finde noget, så de kunne afskrive ham, de fandt ingen fejl hos ham. Den Jesus vil gerne tage ansvar for dig med tanke på, at du skal møde Gud. Og det er det, han ønsker, at vi, du og jeg, skal, det er, at vi skal komme derhen. Han vil være vores frelser. Ikke alene vil han være det, men han ønsker at sige det til dig, så han kan blive det. Selv de farisæer, som den dag havde alle sanser åbne for at ramme ham, også dem elsker han. Han afslører dem, han afslører deres hykleri, og de kunne hverken finde fejl hos ham eller andet, så de kunne afvise ham. Og så helbreder Jesus den syge, og det sker på sabbaten. Og farisæerne mente, kan vi læse andre steder, at det var for galt, at Jesus helbreder syge på en sabbat. Jesus gør det. Gør denne kærlighedshandling og hjælper denne menneske. Ingen af farisæerne er kommentarer, og Jesus fortsætter. Hvis en af jer har oplevet, at en af jeres børn på en sabbat er ved at drukne, eller måske en af jeres dyr, vil I så ikke gribe ind og trække dem op, selvom det er på en sabbat? Jo, naturligvis ville de det. Ingen havde noget at svare ham, for de vidste, at Jesus havde ret i det, han sagde. De havde regler og teorier, som ikke de selv levede op til, og som ingen råd havde heller i Guds bud, når det kom til stykket. Jesus kom for at opfylde Guds bud og Guds krav til mennesker, og det gjorde han blandt andet gennem denne kærlighedsgerning, at helbrede manden med vand i kroppen. Denne Jesus vil være din frelser. Denne Jesus og det, han gjorde for dig og mig, er det eneste, der gælder, når du og jeg står foran himlens port. Og sidste del af de vers, vi hørte til at begynde med, har at gøre med et nytestamentligt tema, som er så vigtigt, og som har forbindelse til det, man erkender, hvem man er i forhold til Gud, og derfor beder om, Jesus vil være hans frelser. Jesus lagde mærke til, hvordan gæster til en fest reagerede, og så siger han, hvis du bliver budt til bryllup, altså til en fest, så skal du ikke gøre, som man tilsyneladende gjorde, da Jesus kom til at lægge mærke til den der praksis. Der var ikke bordkort til den fest, og det var lidt med, at man kom og gik til festbordet, og så var det vel den skjulte tankegang, at det at sidde tæt på verden, det var mest fornemt, mest ærefyldt. Derfor var der mange gæster, som når de så kom, søgte så langt frem mod det bord, hvor verden skulle sidde, som de så kunne. Og var man nogen af de første, der kom, så forsøgte man at komme helt frem. Det er lidt af det samme, som da apostlen Jakob og Johannes' mor spørger Jesus, ærekær på søndernes vegne, om de må få sæde i hans rige, den ene på venstre og den anden på højre side. Altså hederspladserne. Jesus afviser dem ved at sige, at det er en skam, at det er ham. Undskyld, Jesus siger til dem ved at sige, at det ikke er ham, som afgør, hvem der skal sidde der. Og på de andre disciples reaktion kan vi forstå, at de blev simpelthen vrede på de to. At det der med hederspladserne, det var der flere af dem, som havde lyst til. I hvert fald var der ingen, der skulle prøve at møde sig frem foran dem. Hvem troede moren, at hendes sønner var, og hvorfor var de to? Kunne de få sådan en tanke? Jesus, som er så anderledes, vender tingene rundt. Til disciplene taler han om, at den, der vil være stor, skal være alles tjener. Og så tilbage til det forhold, at vi vælger sig, at vælge sig de øverste pladser, de mest ærefulde pladser. For også her i Lukas evangeliet tages det forhold op. I det Jesus peger på, hvor pinligt det vil være, hvis verden, når han kommer, bliver dem, som ellers havde sat sig, at nu skal de rykke lidt længere ned. For der er andre, som er mere ærefulde end dem. Det vil være pinligt, så ellers sætte sig nederst. Så festens vært kan sige til dig, at du skal da rykke dig længere frem. Jesus slutter af med at sige, enhver som ydmyger, enhver som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ydmyghed. At ydmyge sig. Jeg ved ikke, hvilke tanker du gør dig, når Jesus bruger det ord. Og han virkelig gør en dyd ud af at være ydmyg og at ydmyge sig. Jesus taler jo det sprog, som vi kalder aramæisk. Og da man skulle nedskrive og oversætte det til græsk, så fik man et problem. For på græsk er begrebet ydmyghed noget nedladende noget. Grækerne opfattede det at ydmyge sig på samme måde som for eksempel tjenestefolk eller en slaves øjentjeneste. Noget, der blev gjort, når chefen var der. Når han så gik, blev det anderledes. Derfor var ydmyghed ligesom noget krybende noget. Og der var absolut ingen dyd at være ydmyg. Det var langt mere den modsatte holdning, der talte. Men kristendommen og Jesus selv løftede begrebet ydmyghed fra at være en dårlig ting til at være en hovedsag for dem, som vil følge Jesus. Dem, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og dem, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det der med at bede Jesus om at være hans frelser, det er ydmygende, for det er at kende sin sande stilling i forhold til Gud. For der bliver det ikke noget af min ære eller noget af mit tilbage. Farisæerne kendte ikke deres sande stilling, når det galt deres Guds forhold. De ydmygede sig ikke for Gud over for hans vilje. Derfor blev de ikke bevidste om, at deres mulighed det var at få en frelser. Og det blev deres evige ulykke. Hvis du denne dag oplever dig som en, der er mislykket over for Gud, et fejlende menneske, der ikke er noget af dit eget at vise frem for ham, uden at du er klar over, at det bare vil føre dig ind under hans dom, prøv så at høre. Har du det sådan, så er det dig, Jesus kom for at være frelser for. Det må du have lov til at tro. Amen.